11:30 minuta, slušate emisiju Skala radija Skalim parapetama. Moj današnji gost je profesor dr. Veselin Drašković, redovni profesor Univerziteta Crne Gore. Dobrodošli u studiju Skala radija.
Hvala, bolje vas našli.
Je li vruće?
Pa, mi za nas Nikšića ne je, za vas ne znam.
Ali ono što ne paše ni nama ni vama jeste da u ovo doba ovako malo ljudi zaista u turističkom jezgru kakav je Kotor, posebno tranzitnom, govori da imamo ozbiljnih problema.
Znate šta, pošto ja ovdje dolazim od 95. godine, tri puta nedjeljno i često ne mogu da dođem do fakulteta zbog tih svih turista koji su u brodovima, ja bih trebao da se radujem. Ipak, nijesam cinik, ipak mi je žao što je sve tako ovako, je. Što je virus uradio svoje.
Tako je, svi smo govorili, Boga mi, kad ne možemo kroz vrata odgovoriti da prođemo od turista, ajde doći ovo više, odi doma, evo, kad ih nema, drugačija situacija, ali i to će se promijeniti.
Pa sve prolazi pa čita.
Tako je. Dakle, redovni ste profesor Univerziteta Crne Gore, prije toga da kažem da je izuzetno teško vas predstaviti zaista, jer bi nam za to trebalo ne jedna, nego bar 101 emisija. Predajete na Pomorskom fakultetu Kotor više predmeta, pomenuću ekonomiju za menadžere, strategijski menadžment, međunarodni menadžment, ekonomiju znanja i preduzetništvo i projekt menadžment, menadžment pomorskog prometa, ekonomska efikasnost i racionalnost, institucionalnu ekonomiju, mentor ste na 5 doktorskih disertacija i 30 magistarskih radova, bili ste član strukovnog vijeća Univerziteta Crne Gore i vedni član ND-a, redovni član Akademije filozofije privrede na Lomonosovu u Moskovskom, autor ste 11 naučnih monografija, 18 udžbenika, 24 priručnika i skripti, preko 180 naučnih radova, od toga preko 130 u međunarodnim časopisima, koautor 12 naučnih monografija, 6 udžbenika, 15 priručnika i skripti i preko 50 naučnih radova i mogao bih tako do ujutru. Kako ste sve ovo i kad stigli?
Pa odmah da vas korigujem, to i neke novine su pisale, ljudi ne shvataju, ja se ne ljutim, ali od tih pola predmeta koje ste rekli, odmah pola možete da bacite. Tu ima pola izbornih predmeta i teško da će neko uzeti ove teške predmete kod mene. To su doktoranti, magistranti kojih mi nemamo zbog nekih raznih stvari o kojima ja ne bih želio da pričam. Tako da nije to. Ja imam samo normu i ono što se nešto prima malo preko norme, ja iznad toga nemam. Jer...
Ali ima mogućnost, postoji, otvorena je
potpuno. Otvorena je mogućnost, ali to se desi ili ne desi. To, od tih predmeta pola koje ste navili, možda su 4-5 studenata to nekad uzeli. Tako da to i to se besplatno radi. To, ja ne pamtim kad smo dobili neke pare od magistarskih studija, od doktorskih, to se i ne plaća nama, to je piše tamo, ali mislim da se to ne planuje, ja ne vidim.
A zašto ono što ima svoju vrijednost se i ne uzima, kod nas ti studenti jednostavno ne vode računa da ono što je kvalitet bude na prvom mjestu i primar?
Ne znam, u moje vrijeme da ste vi mene nekad pitali kad sam bio mlađi, kad sam išao na fakultet, kad sam sve to radio, upisivao i te doktorske i magistarske čuda. Ja sam nekad upisao, recimo, da bi slušao Lukića i Pečuljića s kojima sam se nekad poslije družio, ja sam išao da upišem na pravnom fakultetu da bi naučio nešto od njih. Danas je druga situacija, ljudi su nezainteresovani, demotivisani, kad to završe pitanje gdje će da rade. Evo, jedan moj kolega iz agencije, agencije za tu kontrolu visokog obrazovanja, da ima 12.500 nezavršenih studenata. S jedne strane to je tragedija, znači neusklađenost tih kadrova sa zapošljavanjem, a s druge strane pitanje je, kad bi čovjek provjerio, a i kad bi nas provjerio, šta bi to sve bilo. Tako da strašno je teško pričati, ocjenjivati sve to. Mnogo je heterogena složena situacija u Crnoj Gori da bi mi mogli ja neko sad to da ocjeni šta je dobro za budućnost.
Koliko je to zbog toga što je važnije od znanja imati pripadnost nečiju?
Pa dobro, vi ste očigledno čitali ove moje, ne bih rekao naučne monografije, nego ove za narod pisane, kolokotrizaciju, tranzicije i to, vi ste to očigledno sva dva, tri izdanja pročitali, čak i neke stihove što sam tamo pisao, pa jako dobro postavljate pitanje. Pa, pripadnost ili privilegisanost ili podobnost ili kako da, ja to kritikujem onako, nenavijeno ovu Crne Gore, jer ništa bolje nije kad zagrebete ni u zemljama regiona, državama, ni u istočnoj Europi i tako dalje. Jednostavno ne mogu se ljudi motivisati. Šatalin, jedan veliki akademik ruski, rekao, pobjedit će onaj sistem koji bude imao bolju motivaciju. A meni se čini da sve te države tranzicije sve živo rade da unište tu motivaciju. Jako je teško.
A što je cilj? Što stoji iza toga? Što se krije u stvari?
Pa slušajte, krio se uvijek interesi. S tim što se ti interesi...
Dakle, sve se oko novca vrti.
Pa interesi, ne more biti samo novac. Dobro, interesi mogu biti razni. Interesi mogu biti materijalni, novčani, razni interesi. Ja sam to i na naučnoj bazi istraživao i podijelio sam sve te interese na... Ajmo ćemo od vrha prema dnu, na ove visoke interese, to su interese vlasti, tih glavnih nosilaca vlasti, pa onda nomenklaturni i lobistički interesi, to su na srednjem nivou, i ovi apologetski interesi ovih lažnih naučnika i tih nekih gurua, veličina, koji u stvari pojma nemaju ni o čemu, koji nigdje nisu ništa ni objavili, koji u lokalnim nekim ili polulokalnim sredinama izigravaju neke mangupe naučnike, šta ja znam, a sa vrlo skromnim naučnim rezultatima. Tako se dobio i nagrade, tako se sve to dešava. I sad šta je? Ja ne znam šta vi hoćete od mene da vam kažem. Jedno gubljenje kriterija u društvu je da ne zainteresovani demotivacija. Vi morate svakog da motivišete da bi dao svoj neki radni doprinos.
Ali kako?
Onda ne cijene se vrijednosti, ne cijene se uspjeh, čak ima otpor prema tome.
Pa dobro, to je razumljivo. Kad ste ovo kazali, prethodno što ste kazali, pa valjda je normalno očekivati da se ne cijeni ono što je kvalitet.
Pa dobro, vi sad provokativno pitate, ali
pitam.
Ja isto mislim što i vas. Ja vas nemam pravo da pitam, ali ja bih vas isto to pitao. U tome... Ljudi često ne shvataju šta je demokratija. Možda i znaju da kažu s interneta tako šta je ta demokratija. Sigurno da nije vlast naroda, nego nešto drugo. Radi se o nekim elementarnim stvarima, o vladavini prava. Ako bi me pitali šta je demokratija, ja prvo rekao vladavina prava. Toga je vrlo malo u svim ovim državama tranzicije. Samo imate neko foliranje, formalizam i tako dalje. Onda nedostatak institucija kao regulatora svih oblika ponašanja. Pa onda... Da ne kažemo sad te sociopatološke pojave. Recimo, jedna ekipa, pa ja ne bih smio da kažem da je naučna ekipa, mi ako se bavimo to baš naukom, ali eto, objavljujemo po svijetu to, ali ta jedna moja skromna ekipa, ona se bavi alternativnim institucijama. To se niko u svijetu ne bavi to. Ne zato što su ljudi glupi po svijetu, nego zato što nema u zapadnim zemljama tih alternativnih institucija, tih kriminalnih i sjenke institucija koje djeluju. To je karakteristično za te nerazvijene države u kojima imate tu klasičnu dominaciju politike, ne samo na ekonomiju, nego na svim oblicima društva i svijesti, totalna jedna kontrola iz koje ide totalitarizam. I onda demokratija u stvari u toj motivaciji, u vladavini prava i tako u nekim kvalitetima zapadnih društva, građanskog društva koje mi treba tek da pređemo, a možda sam ja i ta moja ekipa malo nerealni, možda očekujemo da se za 30 godina promijeni ono što je deformisano 50 godina socijalizma, nezavisno što je u socijalizmu bio taj neki kolektivizam, pa je bila ta uravnilovka, ta neka, te sitne privilegije, nije bilo takih razlika, diferencijacije i tako dalje.
Jesmo li mi...
Mislim, jesmo se shvatili.
Jesmo li mi, jesmo potpuno, ali jesmo li mi deformisani malo više od te 30 godina?
Pa kako da nijesmo?
50,
Pa znate kako, ja se stvarno ne bavim politikom, ali primećujem, ne mogu...
Ja prvenstveno kroz ekonomiju.
Da, shvatam, ali rekao sam, nisam slučajno rekao, jer pratim vaše emisije, čudo je kako vi postavljate vrlo provokativna, jako kvalitetna pitanja, ali vaši sagovornici nisu dorasli, ne mogu da vam odgovore, ja pokušat ću da vam ja odgovorim. Ja nisam slučajno malo prije rekao da postoji dominacija politike nad ekonomijom. To je jedna od prvih lekcija koje se izučavaju svuda u svijetu iz ekonomije. Mora se shvatiti da politika svuda dominira. E sad, da li će demokratski institucije da dominira ili će nekontrolisano da dominira, to je već u tome stvar.
Nije jednostavno sigurno, pogotovo ako se upotrijebi riječ koju ste malo prije kazali, da li slučajno ili namjerno, totalitarizam.
Pa dobro, ja sam previše napisao totalitarizmu da bi mogao jednom rečenicom sad ili dvije da to sažmem.
Kad postaknete i kad krene razmišljanje u tom pravcu...
Totalitarizam se najviše veže za oblike kontrole društva. Ne mora to biti totalitar, nije to više onaj totalitarizam, onaj fašizam, komunizam, tako neki, gdje su bili logori, konclogori, tako da nije to taj totalitarizam. Kad govorimo danas o tome, to se misli na kontrolu svijesti, na kontrolu procesa, aktivnosti, tako
veći,
dalje.
Kućete veći totalitarizam od toga?
Pa dobro, ali to je...
On tako... uzrokuje sve druge probleme.
Dobro, to vam je sofisticirani totalitarizam. A... on može da uspije samo u državama gdje se ti partijski kriterijevi takozvanih izbora i šta ja znam, svega privilegija prenesu svuda u društvu, pa čak i u nauku i tako dalje. I onda jednostavno tu se javlja ta totalitarna neka sofisticirana svijest koja eto, produkuje neke rezultate dosta negativne i tako. I Ta glasačka mašina, taj princip kad zamjenjuje neke druge principe. Vi svuda imate strogo zakona, formalizam, institucije, formalno uspostavljene. Da li one djeluju? Odnosno, problem je u raskoraku između strogosti naših i tuđih zakona i nepridržavanju tih zakona. Ili u različitom tumačenju za jedne vlada ovako važi zakon, za druge drukčije i tako. To je problem. Postoje zakone, ali kako se oni primenjuju, šta se primenjuju i to je već pitanje. Pa ja imam zadnji slučaj jedan, mene niko tu nije ni dirao, ali došao je jedan inspektor i tu na fakulteti, hoće studentu da prizna se ispit, jer se ja potpisao da on položi ispit, misli se na kolokvij, ali taj student je morao, kao i svaki, danas sam upravimo završni. I taj student je morao da dođe na završni i da donese, recimo, seminarski rad i to. I došao je, zapucao inspektor na fakultet i tražio da mijenjamo ocjene. Znači, da mijenjam ocjene koje su usvojene i na mojem fakultetu i na univerzitetu. I mene, iako niko nije dirao, ja sam pošao tamo u glavnu inspekciju, jako su me korektno dočekali, i dao dva dokaza koja su predstavljena i tome inspektoru. Ja sam samo rekao, dajte neka taj inspektor ova dva dokaza priloži, pa neka onda potpiše ovo što je napisao, da mi mijenjamo ocjene. Jedan dokaz je student nije reagovao u 48 sati, za 48 sati nije morao. A drugi dokaz je spisak sa uspjenog tog završnog ispita, gdje sam ja, eto, kao da me Bog nagovorio, gdje sam ja precrtao spisak i konstatovao svoje rukopisom da ti studenti se uopšte nisu ni pojavili na ispitu, među njima taj. To su dva teška dokaza. Međutim, eto, i gdje je to institucionalno ponašanje? Mislim, ja sam predložio da se ja kazim ako sam nešto uradio. Mislim da ste me shvatili. Eto, jedan mali, banalni primjer. I tako zamislite kad imate kod raznih teških ponašanja, oportunističkih se to zove u nauci, kad imate takve slučaje.
Dali ste primjer da to niste uradili, drugi vjerojatno ne bi ili ne urade i onda se to...
Pa ova se tamo jedna zamjenica ministra, kako se zove, direktorica, zamjenica, ona se šokirala da nije to doživjela život, pa je sam to iz moralnih razloga uradio. Ja sam rekao, spremao sam na svaku kaznu ako sam ja što pogriješio, što sam u indeksu konstatovao, ja moram u indeksu da konstatuje te lošije studente koji po 10 godina studiraju, pa iz 2-3 puta odgovaraju i tako dalje. Ali to ne znači da on mora da se pojavi na usmenom ispitu i mora da se žali u roku 48 sata da ispravi moju ili kolega grešku. Ovo je bio negdje u tuđoj državi tada.
A je li u stvari...
Izvinite, i još je dekanu dao izjavu da je bio pristao na ispitu. A ja imam dokaz da nije. Pismeni dokaz.
Je li završio taj student?
Pa nije završio, ne znam šta će sad preduzeti inspekcije mjere i kako, ali oni su očigledno u mene gledaju nekog ludaka, zašto ja žalim kad me neko ne dira. Ja se žalim iz principijelnih razloga da bi zaštitio institucije. Instituciju moje fakulteta.
A to je vaša
institucije...
i obaveza.
Pa dobro, da li je obaveza mnogima, je obaveza, pa čute.
Moralno,
pa
čujte,
pa.
Ali zbog toga,
kažu da je čutanje zlato, je li? Ja mislim da nije čutaj zlato. Obično čute ništa ne znaju.
Vi ne mislite, nego to možete da tvrdite, a ja mogu da tvrdim da vi to ne mislite.
Ja, pa nijeste, sad igrate igru riječi sa mnom, to ne možete. Ja to i mislim i tvrdim i uradio sam moralno. Sve troje zajedno.
Pa ja
ne mogu da mislim da ne radim.
Ne mislite da je čutaj, niste me možda razumjeli. Ne mislite da je čutanje zlato.
Rekao sam, samo malo brže pričam. Ne mislim da je čutanje zlato, čak mislim da je čutanje najčešće odlika neznanja. Zašto bi čovjek moralan i pametan ćutao? Eno, ajde kad ste mi dali, dalje ste mi šlagvor. Imaju neke vaše kolege koje sam, samo što ih nije se izbašikao prije 2-3 godine, sreo ih tako na ulici i kaže mi, kako vas nije stid, da to većina novinara priča, nek se prepoznaju upravo sad novinari. Pričaju da akademska zajednica ćuti, je ona to pozna to da priča?
Kako ne?
Nije tačno. Prvo nije tačno, evo ja ne ćutim.
Aj, zašto?
Čekajte.
Vi ne spadate u zajednicu.
Ne, spadam akademskoj zajednici, profesor sa kako ne spadam.
U zajednicu.
Spadam, pripadam
toj akademskoj.
Evo sad ću da objasnim. Prvo nije tačno da ćute, evo poneki priče kao ja, ko ima hrabrosti, poštenje i znanje. A drugo, ja sam objasnio elementarnu metodološku stvar tom novinaru. Evo i vam ću da objasnim.
Ajde.
Mora li sve da se priča? Da li postoji način izražavanja drugi osim retorike? Postoji li pisanje? Pa ja pišem knjige, danas sam poklonio i...
A koliko je takvi koji to rade?
Ama čujte, nemojte vi sad da se bavite statistikom, novinari. Ima ih.
Profesor
Radovan Stojanović, recimo. Piše na internetu, dao sve na konferencija, moji učestvuje. Briljantno učestvuje čovjek koji je tehničke struke na mojim... bavi se visokom naukom. Učestvuje na mojim konferencijama. profesija.
Rijetki, gospodine Draškoviću, to su rijetki.
Ali slušajte, mi zbog toga nećemo nikad dobiti nikakvu ni nagradu ni aplauz. Pa, vjerovatno me pa, na to navodite.
Pa, pa valjda ste je već dobili.
Pa dobio se po Rusiji, po Zapadu i tako, dobijam svaki mjesec iz Poljske 580 evra od Akademije nauka, jer tamo sam, radim nešto za te pare. I platio sam porez na to, naravno. Evo, možete provjeriti.
Znači sve ima...
Pa ima neko ko cijeni znanje. Mi smo napisali knjigu o znanju. Ja, Mimo Drašković, Radislav Jović, moj veliki prijatelj, zamjenik u časopisu, i jedan Rus. I mi smo dobili nagradu, Crnogorci smo dobili nagradu za najbolju naučnu monografiju u Rusiji 1915. godine. I došli smo u radio, televizije, seriju, jutarnji program. I oni su nas iščerali, ja se kukao, zbrio, tuširao, izdišće, spremao, uzao neko dijelo. Ovaj, i onda jednostavno su nas iščerali po Rusi, kao da smo i neki špijuni bogati. To se desilo. I nijesmo ni dali, treba dobili nagradu, proslavili Crnogorci.
Gdje u najgorem trenutku...
Ma kakvom trenutku, to je bilo prije 2-3 godine. Mislim, Rusi pričali tamo neki tadašnji
gdje, koje Rusi, su poslije istirali. Dođeš Rusi, je li tako?
Pa ne, nego mislim stvarno, eto da nije da, tu bilo.
Moramo se malo našaliti. Pa idemo 2-3 minuta na kratku pauzu pa se vraćamo u studiju. Dakle, da posjetim samo da je ovo emisija Skala radija Skalnim parapetama i da naš gost profesor dr. Veselin Drašković, redovni profesor Univerziteta Crne Gore. Evo nas nakon kratke pauze ponovo u studiju Skala radija, emisija Skalim parapeta. Moj današnji gost, profesor dr. Veselin Drašković, redovni profesor Univerziteta Crne Gore. Gospodine Draškoviću, crnogorska ekonomska nauka ovih dana doživjela veliko priznanje. Naučni časopis Montenegrin Journal of Economic, čiji ste urednik, uvršten je zvanično među najpoznatije svjetske ekonomske časopise. Koga je svrstao i što to priznanje znači?
Pa to što se Crne Gore tiče, trebalo bi mnogo da znači i mnogo više za Crnu Goru nego za mene i moju ekipu. Međutim, mi smo svrstani u najveću kategoriju Scopus baze, znači u Q1 kategoriju, i od 228 časopisa zauzeli smo 56. mjesto, ostavili smo iza sebe za 50 mjesta jedan hrvatski najbolji časopis gdje stoji država i 4-5 fakulteta, i naravno ostavili smo poznati časopis iza sebe 51. mjesto, srbijanski, novosadski Pan Ekonomikus, iako se one nalaze na cilj listi. Sad da ne objašnjate šta je sve cilj lista i šta je Scopus,
ali objasnite ko stoji iza vas.
Niko.
Kako niko?
Pa stojim ja i moja ekipa, Rade Jović i urednička ekipa Elita, stoje, pomažu nam mladi prijatelji iz Bild studija, hvala im, koji su besplatno napravili sajt i održavaju ga besplatno. Stoje informatičari Milan Milojko i Nikola, mladi momci koji to majstorski rade. Hvala osoblju štamparije Trije Makarije na izuzetnoj profesionalnosti i kvalitetu štampe i svim članovima redakcije na doprinosu, mnogim autorima koji nam vjeruju. Eto, sve sam rekao.
Pa znam, ali sve to
institucionalni krov nemamo.
Nemate?
Nemamo.
Dobro.
Pa ne, ovo državu to ne interesuje, nikoga to ne interesuje. Ekonomski fakultet s nama nešto djelimično sarađuje, pa smo i davali da budu suizdavači, oni nas nešto pomažu u štampanje u nekom sitnom iznosu, inače nikoga to ne interesuje. Pa ne znam zašto se čudite, nikoga ne interesuje.
Pa dobro, moram se čuditi.
Pa ja se...
Mi smo otvorili sva poglavlja, to znamo i vi i ja, ne znamo što to znači tačno, precizno. Ali,
pa evo, moram malo, sad ću preciznije da budem. Ja moram da se zahvalim nekim sitnim dušama, protivnicima koji su nas ogovarali i ogovaraju, koji su nas previše motivisali, zato smo i uspjeli da tjeramo neki inat, naučni i ljudski, da mnogo više radimo i da na kraju uspijemo. Naprimjer, posebno se zahvaljujem onima koji su prošle godine u aprilu ukinuli moju mail adresu na koju su dolazili članci za časopis. Sad će se vratno šokirati, ali to je tačno. Ovo je možda i za državnu bezbjednost ova izjava, koju ja, evo, volio bi da se to ispita. Znači, do tada sam, ne znam koliko, 15-20 godina primio rade za časopis. Oni su ostavili neke prljave i vrlo jasne tragove u jednoj nesretnoj firmi koju ne želim da ni pominjem, ni reklamiram. I na kraju me ta firma informisala, zamislite da sam ja navodno podnio zahtjev za ukidanje te mail adrese 2007. godine. A sve do prošle godine su stizali. I onda, naravno, zamalo da nam nisu ukinuli časopis. I ja sam tek tada imao srećom taj dupli mail i onda preduzeo neke mjere Drugi je da više ne mogu da vjeruje ljudima iz ovih naših firmi koji mi mailove ukidaju. Onda sam morao hiljade mailova da pošaljem raznim autorima da bi spasio časopis. Eto čime se bave pojedini ljudi.
Jeste li to prijavili?
Pa da vam kažem, ja sam prijavio direktoru te filijale u Nikšić, on mi rekao, nema šta, to se teško dokazao, ono, evo ja zato ovo sad javno pričam, to nije kasno da se sad ispita ako nekog interesuje, te organe bezbjednosti. To je teški, teški kriminal i teška zloupotreba i ću, zamislite, ja ne znam kako to pravno formulišem, šta je sve to, ali sigurno krivična aktivnost. I evo ja da vam kažem ovako, narodski što se kaže, mi smo objavili 45 brojeva, sve po 200-300 strana brojevi. Oko 720-30 članaka, preko 2900 autora. Indeksirani smo u 15 prestižnih međunarodnih baza od prvoga dana. Sarađujemo sa 4 vrhunske naučne institucije iz Poljske, Češke, Rusije i Litvanije. Sa CEMI-em, čuveni ruski koji pravi Nobelove nagrade. Znači imamo 2 Nobelovca, 4 dobitnika Kantorevića nagrade, veliki broj akademika, sve redovni profesori su tamo u redakciji. I sad mi se nalazimo na jednom čekanju da ostvarimo impact faktor u toj famoznoj san da ostvaruju, mi se nazivamo na emergency listi, a naši san da uđemo da dobijemo taj impact faktor i da dođemo na tu SSC listu Thomson Reutersa. Da smo iz neke veće države ili šta ja znam, vjerojatno bi dobili. To nije nemoguće, ali ipak je teško stvarivo, jer su kriterije tamo veoma čudni i teški, konkurencija iznenada velika, a institucionalna materijalna podrška našem časopisu nikakva. Prije 15-20 godina su bili mnogo blaži kriteriju za ulazak na tu listu, međutim, sad se oni stalno zaoštravaju. Eto, ne bih ja to komentarisao, ja znam kako to ide, šta, ali ne bih to, nije baš za javnost.
To je ali jako odnos, teško. Odnos malog i velikog.
Pa jeste, odnos tih malog
ali,
i velikog.
Kažite mi, jeste li pokušavali, sad ja moram novinarski da vas pitam.
Normalno.
Jeste li pokušavali da objasnite onima koji kreiraju ekonomsku ili politiku uopšte od kakvog i kolikog značaja ovakav časopis?
Pa ja ne poznajem te ljude, ne mogu ni doći do njih i neću ni da dolazim ako njih ne interesuje. Da...
A nisam mislio u direktnom kontaktu?
Pa u direktnom kontaktu su neke predstavnike njihove i moje zajedničke koji mogli bi da nas povežu objasnio. Prvo rekao sam, vjerojatno se interesuje šta sam ja to objasnio. Pa potreban je veliki ili ne preveliki novac. Članke tih autora poznatih mnogi citiraju. I onda je to sigurna metoda da se podigne rejting časopisa. Ti članci se plate od 5 do 20.000 evra, zavisno da li je poznati autor, veliki autor i Nobelovac. I onda, naravno, kada svi citiraju, onda ćete vrlo brzo doći na tu listu, koliko god da vas vole ili mrze, recimo. Mi idemo tim težim i nesigurnim putem po svijetu, tražimo autora i nas traže, nekako je objavljujemo, vršimo selekciju, ja i moja ekipa. Jednostavno, ovo je sad za mene, pravo da vam kažem, mora biti skroman iznenađenje i ovo je uspjeh sve ove ekipe koje sam pomenuo, a ne moj, ovo je najveći uspjeh sigurno Crne Gore, jer mislim da niko nije došao na Q1 listu, imaju neki koji su još blizu i tako dalje, ima ovaj profesor Stojanović koga sam pomenuo također konferenciju na Skopusu, ali teško je to, rijetko, svi se čude iz regiona kako smo mi to uspjeli. Imao sam ja i neke veze, vjerojatno da i ja nešto imam od te organizacije tih sposobnosti, naučnih možda i tako. Uglavnom smo mi to dogurali do toga 56. mjesta, ali eto, nemamo ni nagrade, niti bih vjerojatno ni prihvatili, jer sad je kasno za nagrade. Imam, ja sam pred penzijom, mogao sam već da idem u penziju. Šta će mene sad nagrade, pohvale i aplauzi? Nijesu mi potrebni. Međutim, tragedija je da se ja i vi slažemo u jednome. Vi ste to rekli na startu, ja ću sad pri kraju. Odnos prema pravim naučnim uspjesima i uopšte ljudski vrijednosti, uopšte je najbliže rečeno demotivacioni i zabrinjavajući i loš. Eto, jedna moja osuda ovako kao skoro penzionera.
To nije dobro, pogotovo
pa naravno da nije dobro.
Saopštava profesor sa takvim referencama kakve vi imate, jer to je samo još jedna potvrda da je uopšte u društvu prisutna ta demotivisanost.
Pa slušajte,
na svim nivoima.
Vi očigledno sad pominjući sve na ovo mislite na polje nauke, pošto sam ja tobož i neko polje nauke i visokog obrazovanja.
Naravno da mislim.
Pa mi smo na tom polju zemlja čuda, posebno prema nekim postavljenim kriterijima. Naprimjer, solidni profesori se tjeraju da budu naučnici. Ne mora dobar profesor, a ne solidan i veli da bude naučnik. To je visoko obrazovanje, nauka se radi u institutima, treba i pare za to, a naše ulaganje za nauku, ako pogledate, to je više bukvalno zanemarljivo. Jednostavno, ti naučni kriterijumi koji su doneseni nisu imali ni oni koji su ih propisivali i donosili. A glasali su svi za njih. I sad, eto, tu se mogu mnoga pitanja postaviti, zašto je to tako? Znam pouzdano da nisu imali radove većina od njih ni u boljim regionalnim časopisima. Pa onda imate fenomen ili paradoks maksimalnog podcjenjivanja naučnih monografija crnogorskih autora i domaćih izdavača. Jer ti koji su nosili mjera uglavnom nemaju ni monografije ni svoje izdavaštvo. I onda su oni to podcijenili. Ne daj Bože da oni imaju, ne bi niko mogao da živi. Pa da vidite kakvi su propisani tamo kriteriju, ko to propisuje, zna se da sad ne navodim, da ne kritikujem, ali to su sve svjetski izdavači. Pa koji Crnogorac može te svjetske izdavačke kuće da izda knjigu? Nešto i može poneko izdava, možda platio tamo da se to sve košta. Da budem do kraja jasan, i ja i moji svi bliski saradnici zadovoljavamo, na primjer, sve te stroge kriterije. Nije to ni problem za malo bolje profesore. Ali ne moraju svi profesori, ponavljam, da budu naučnici. Mnogi kadrovi stari ne zadovoljavaju te. Pa pogledajte sad Akademiju nauka, da uzmete ko to zadovoljava, ko ima te radove. To da uzmete to da ponovo...
Pa nekad je to bilo pravilo.
Pa čujte, sad su se promijenili kriteriju. Ja glasam za te kriterije, ali su previše strogi i ništa se ne ulaže da bi ti ljudi mogli to i da zadovolje. Trebate šaljiti ljudi u inostranstvo, a mi nemamo ni za avionsku kartu, ni ništa. Jednostavno, kako ćete vi sjediti u Crnoj Gori? Mi nemamo predmet istraživanja u Crnoj Gori, ni u jednoj društvenoj nauci. A pravnici iz političkih nauka su mnogo više pogođeni nego mi ekonomisti. Mi neki predavamo po inostranstvu, pa eto, na izvoru smo podataka. Treba baze podataka da postoje, treba da imate sve te komunikacije sa svijetom. Prilično su ti ljudi hendikepirani u tom pogledu, a onda traži im se nešto što tačno se na startu zna da oni to ne mogu zadovoljiti. I onda kako se to zadovoljava? Da vam ne pričam sad te razne metode, nenauče, kriminalne, to su od plagijata pa do dopisivanja, lijepljenja ljudi, čuda, pa imate izbore ljudi koji su izabrani, vrhunski naučnici su odbijeni, pali su, što se kaže, a neki koji ne bi mogli ni da uđu na fakultet su dobili zvanje redovnog profesora.
Da vas pitam, bez obzira što je političko pitanje, ali moram da vas pitam,
zato možete,
što
nije problem.
Ljudi koji su u politici nekako bi morali da imaju stepenicu više, da se popnu na tim kriterijima.
Da budu osjetljivi prema tome pitanju. Da, svatam.
Kad je u pitanju jedan od lidera političke partije kome je dokazan plagijat i rečeno je za magistraturu i rečeno je da je zastario. A on je i dalje na vrhu političke partije lider. Kako je to moguće?
Pa ja stvarno to nijesam pratio i ja dok ne bih vidio rad, ne bih mogao da kažem.
To je univerzitet ustanovio, tako da
pa ja ne
nije
znam
novinarska
partija. Ja ne znam da li ustanovio univerzitet, ja sam čitao neku prepisku novinarsku, nijesam siguran dok ja ne bih vidio. Jer što se mene tiče, ja tvrdim odgovorno da nije potrebno nikakvi test koji su oni uveli za plagijat, neki tamo softver, što ja znam. Svaki normalan, dobar, korektan profesor koji čita rad, mora da vidi da je to plagijat. I ja sam jedan od rijetkih, ako ne jedini profesor koji sam prihvatio odgovornost za plagijat. Ja tvrdim da u Crnoj Gori svuda svijet profesor mora da prihvati neodređeno, nego najveću odgovornost za plagijat. Kakav bih ja bio profesor kad ne bi kandidata vidio da li je plagijat ili nije? Uostalo, ja ne mogu da vjerujem da postoje nenormalni ljudi. To su samo nenormalni ljudi, da ne kažem nešto i gore od toga koji mogu da plagiraju. Jer vi vidite, on ima pravo da prepisuje šta god hoće, čitav rad i svuda da napiše da je prepisao, od koga je prepisao, to nije plagijat, to se zove loš rad. A plagijat je kad vi pišete, ne kažete odakle ste prepisali.
To se zove krađa.
Da.
Gospodine Draškoviću, moramo završiti emisiju, prekoračili smo već 3 minuta. Hvala vam što ste bili gost emisije Skala radio.
Dobro, samo za kraj da kažem da sam ja vam poklonio jednu knjižicu, brošuricu, zbirku eseja u kojoj piše jedan od eseja, zove se i sve sam time rekao za kraj. Jedan esej se naziva Neuka nauka. Ja to nisam slučajno napisao.
Hvala vam svakako.
Hvala vama.
Dakle, bila je ovo još jedna emisija Skala radio Skalnim parapetom. Moj današnji gost, profesor dr. Veselin Drašković, redovni profesor Univerziteta Crne Gore. Sutra smo ponovo zajedno u isto vrijeme. Slušajte Skala radio, za vaše je dobro.